Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Кому цікавые парламентские выборы». Выборы у Палату представников призначены на 23 вересня. Какое значение будет иметь теперешняя выборчая кампания? Насколько важны эти выборы для улады? Чья стратегия у оппозиции? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы керовник аналитичных проектов кампании «Белапан» Александр Класковский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Падаецца, што сёлетнія выбары ў палату прадстаўнікоў нікому не цікавыя. У 2004 годзе парламенцкія выбары праходзілі адначасова з рэферэндумам аб зменах у канстытуцыі, што надавала ім вагу і цікавасць. У 2008 годзе яны адбываліся ў самым пачатку дыялогу Беларусі з еўразвязам. Абяцанне ўлады прапусціць у парламент некалькі прадстаўнікоў апазіцыі, і ўсё гэта падагравала цікавасць да іх. Сёлета, здаецца, ўсё інакш. Гэтая кампанія мала цікавая і ўладам, і грамадству, і захаду, і, здаецца, сваёй апазіцыі. І калі б іх адмянілі ў сувязі, напрыклад, з эканамічным крызісам у Еўропе, то ніхто асабліва, можа, і не заўважыў, і не пратэставаў. Ці, магчыма, мае меркаванні не маюць рацыі? Вось у Расіі таксама выбары ў дзярждуму здавалася нікому не цікавымі, а вось яны выклікалі моцны рэзананс у грамадстве, вулічныя акцыі. Спадар Класковскі.
Сапраўды, пра нейкую цікавасць тут цяжка казаць, бо ў гэтых выбарах няма інтрыгі. Усе гульцы і ўсе назіральнікі разумеюць, які будзе сцэнар і што будзе на выхадзе. Будзе найхутчэй, што, кажучы наўпрост, яшчэ адна стэрыльная палата. Іншая рэч, што ёсць пэўныя сілы, якія так ці іначай ангажаваныя ў гэты працэс. Напрыклад, улада яна мусіць проста адпрацоўваць рытуал. Дэ-факта у Лукашэнкі, канечне, царскія паўнамоцтвы, ён што хоча, то і робіць амаль што. Але ён упарта не хоча прызнаваць сябе царом там ці дыктатарам, ён увесь час цвердзіць гэты рэфрэн. Раней ён казыраў тым, што ён усенародна абраны прэзідэнт, зараз гэты арэол трошкі пабляк, аднак усё адно перыядычна пацвярджаць, дэманстраваць сваю моц, дэманстраваць, што народ па-ранейшаму вось выконвае гэты рытуал, кідае гэтыя бюлетэні ў выбарчыя скрыні. Гэта ўлада мусіць. І не выпадкова, дарэчы, на ўчорашняй нарадзе ён сказаў, што трэба зрабіць народу яшчэ одно свята. Вось гэта такая савецкая матрыца. Тым самым ён міжволі падкрэслівае гэтую рытуальнасць. Апазіцыя, я думаю, што сапраўды моцнай матывацыі ў яе няма, але так ці іначай яна таксама ангажавана ў гэты працэс, таму што паміж выбарчымі кампаніямі яна ўвогуле яе няма, кажучы словамі Акудовіча. А тут хоць у віртуальным вымярэнні пачынаецца нейкае варушэнне, можна нагадаць пра сябе. А вось шараговая маса сапраўды яна практычна гэтых выбараў не заўважае. Па-першае, народ у масе сваёй не вельмі уразна ўвогуле разумее прынцып падзелу ўлад. І беларуская ўлада не спрыяе гэтаму разуменню, бо парламент цалкам дэкаратыўны.
Спадар Денько, а якая ваша ацэнка наконт значэння гэтых выбараў у палату прадстаўнікоў?
Па чытачах нашай газеты я бачу, што пакуль што людзям абсалютна не цікавая тэма гэтых выбараў. Людзі не бачаць у гэтых выбарах ніякага выбару. Але я ўпэўнены, што бліжэй да дня выбараў пачуцці сканцэнтруюцца. Бо выбары – это момант, калі чалавек задумляецца. Ну а што я значу? Што значыць мой голас? І таму у момант выбараў нейкі хай сабе меншы, але выбух эмоцій заўсёды адбываецца.
Андрей, вы лічыце, што і беларусы ўсё яшчэ задумваюцца наконт сэнса выбараў? Пасля ўсяго, што мы назіралі апошнімі гадамі.
Беларусы дзень выбару ўспамінаюць, што быў палякаў Качынскі, а пасля яны Туска выбралі. Быў амерыканцаў Буша, яны пасля выбралі Абаму. А мы вот галасуем, ніякага толку. Людзі ж гэта разумеюць. Іншая рэч, што ёсць вялікая частка грамадства, якая гэтым задаволеная. Кажа, да, я не хачу выбіраць, я хачу, каб Лукашэнка замест мяне рашаў.
Падаецца, нават тыя людзі, якія актыўна ўдзельнічаюць у выбарах, заўсёды ходзяць на выбарчыя ўчасткі, але наўрад ці яны ўспрымаюць палату прадстаўнікоў як уладу. Паговорым пра ўладу. Выбары шараговыя, рытуальныя, але ўлады чамусьці непакояцца. Вось тое, што Лукашэнка вылучае патрабаванне давесці сярэдні заробак да 500 даляраў, насуперак усім ацэнкам эканамістаў. Мне падаецца, гэта прыкмета пэўнага страху, асцярогі перад выбарамі, перад рэакцыяй грамадства. Спадар Класковскі, як вы ацэньваеце стаўленне ўлады да гэтых выбараў?
Для мяне тут ключавое слово, яго Лукашэнка зноў жа і ў звязку з гэтымі выбарамі і раней паўтараў, экзамен. Экзамен для ўлады, экзамен для вертыкалі, не дапускаючы, канешне, што можа быць адзнака не станоўчая, але разам з тым я думаю, што ў яго недзе ў падкорцы застаецца памяць пра тое, што некалі выбары былі выбарамі, і гэта сапраўды была барацьба, і зрэшты і ён прыйшоў на хвалі такой рэальнай барацьбы да ўлады, і таму заўжды ён напружваецца. Зноў жа на гэтай вось нарадзе, прысвечанай выбарам, у панядзелак прагучала ўстаноўка сілавікам, каб крый Божа, вось гэта агітацыя не перарасла ў нейкія там вулічныя выступы. Тут не тая кампанія, не тая матывацыя, не тая апазіцыя, скажам шчыра, каб нейкія масавыя выступы вулічныя арганізаваць, але ўлада страхуецца. У яе фобія, у яе вось гэта псіхалагічная траўма прысутнічае, комплекс 19 снежня, я б сказаў, і таму момант такога напружання, хвалявання ўсё ж такі ва ўлады прысутнічае. Хоць яны ведаюць, што суддзі на іх баку і будзе гульня вады вароты, але разам з тым усё ж такі трэба на ўсякі выпадак сабрацца, сканцэнтравацца і адгуляць па поўнай праграме.
Гаспадар Данько, а вы як лічыце, чаму ўлады напружваюцца, чаму весь час Лукашэнка патрабуе давесці заробак да 500 даляраў, можа, расійскія выбары іх моцна напужалі?
Пры дыктатуры улады ўвесь час вырашаюць адну і тую самую задачу. Ім трэба даказваць грамадству, што большасць за Лукашэнка. Пры дыктатуры ўсё трымаецца на двух агульных уяўленнях. Першае уяўленне, што ўсё ж такі гэта лепшы варыянт, чым тое, што было б іначай. Іначай было б яшчэ горш. Ну там раскралі б, хаос быў бы. Другі момант, я вот гэтага не прымаю, так? Я знаю, што вот мае дзеці таксама, яны супраць. Я знаю, што вот таксама мае суседзі, яны супраць. Ну большасць яна ўсё ж такі за Лукашэнка. Телевізары людзі гавораць там. І гэтыя выбары, мясцовыя выбары, парламенцкія выбары, яны служаць адной вялікай задачы. Паказаць, што большасць яна за Лукашэнку. Людзі ў большасці схільны верыць таму, што яны чуюць.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Каму цікавыя парламенцкія выбары». Гаспадар Данько, вось тое, што вы казалі, на мой паліталогі можна назваць легітымізацыя рэжыму з дапамогай выбару. А ці не падаецца вам, што гэтую функцыю беларускія выбары ўжо не адыгрываюць? Што ўсур'ёз ніхто да выбараў не ставіць, да палаты прадстаўнікоў, як улады? Можа, гэта наш экспертны міт пра тое, што выбары штосьці легітымізуюць? Можа, гэты рэжым легітымізуе зусім іншыя рэчы, напрыклад, узровень жыцця насельніцтва?
Так, вы маеце рацыю. Людзі мяркуюць па тым, колькі яны зараблялі учора, колькі зарабляюць сёння. Але выбары гэта такое сканцэнтраванае выражэнне гэтай легітымізацыі. Але сітуацыя можа быць яшчэ горшай. Давайте прыгадаем Лівію, дзе выбараў не было. Гэта яшчэ больш разбуральна для палітычнай свядомасці людзей, таму што тады ўвогуле кансервуюцца феадальныя адносіны ў грамадстве. Давайте прыгадаем Бірму, дзе таксама доўгі час хунта не праводзіла выбараў. Лепш псеўдавыбары, чым ніякіх выбараў, таму што нават псеўдавыбары прывучаюць людзей да пэўнай працэдуры, і аднойчы гэтая працэдура напоўніцца рэальным зместам.
Давайце пагаворым цяпер пра апазіцыю. Ці не падаецца вам, што калі б выбары адмянілі, то апазіцыйныя палітыкі вздыхнулі б, можа, з палёгкай? Што вы можаце сказаць пра стратэгію, тактыку апазіцыі на гэтых выбарах?
Што тычыцца апазіцыі, то ўсё ж такі кампанія, гэта магчымасць для апазіцыі хоць засвяціцца, так ці іначай. Таму ў гэтым сэнсе і тыя, хто за байкот, і тыя, хто за ўдзел, ці абмежаваны ўдзел, яны ўсё ж такі зацікаўленыя прафігураваць у публічнай прасторы. Тое, што апазіцыя расцярушаная, што зноўку хто ў леса, хто пад дровы, гэта ўжо агульнае месца. Адзінае, што, па-першае, я хачу адзначыць, што нецярпімасць проста зашкальвае. Няма культурнай дыскусіі, а ёсць проста наклейванне ярлыкоў. У каго іншы пункт погляду, той адразу калабарант, агент і гэтак далей. Міжволі думаеш, якія ж вы дэмакраты. І яшчэ што засмучае мяне, тое, што насамрэч гэта это не дискуссия концептуальная, не дискуссия идеологичная, а чисто конъюнктурная. Поглядите, кто наиболее кричит про бойкот? Тые, у кого, окромя шильды, ничего нема. Нема штыков, ресурсов, и тому вельми легко стать у такую пригожую моральную позу. Вось я у белым оденье, а все остатние лезут пескаться у бруд. Поглядите, тые менавито бренды, якія шмат годов вось такий подыход вызнают, яны, вся оппозиция маргиналы, а это маргиналы у квадрате, ці у кубе. Для мяне абсолютно незразумело, як можна ад байкоту выборов, які абсолютно не кранают народ, перайсти там до тотального байкоту режиму. Калі летась люди не вышли на народные сходы, калі усіх закрануло, па усіх ударила гэта гіперінфляція, девальвація, то сьогодні для некой незразумелой ідеї там байкоту ці обмежаванага уделу у выборах, якія нуль, гэта ніколі не запаліць масу. З іншого боку, тыя, хто ідуть, наприклад, і вызнаюць концепцію обмежаванага уделу, так само, гэта не тому, што яны перакананы, што гэтая концепція спрацуе, а тому, што под гэта, наприклад, некія ресурсы можна распрацаваць і гэтак далей. То бок, калі резюмаваць, самае прыкрае тое, што у апазіцыі, у кожнага з яе гэтых атрадаў няма де-факта ніякай стратэгіі. Нейкая схема дзеянняў, яна мае сэнс толькі ў тым выпадку, калі яна убудавана ў болей шырокую стратэгію. І, канешне, такая стратэгія мусіць быць кансалідаванай. То бок, вось гэта кампанія як этап барацьбы за ўладу ў 2015 годзе, напрыклад. А без гэтага спрэчкі байкот не байкот, удзел не удзел, яны мне нагадваюць вось гэту вайну востраканечнікаў і тупаканечнікаў з кнігі Свіфта, калі яны не маглі дамовіцца, з якога боку разбіваць яйка.
Господар Денько, а что вы можете сказать про оппозицию, про тактику и стратегию оппозиции подчас этой кампании?
Белорусская оппозиция такая самая, как оппозиция в такой ситуации в любых інших краинах. Мне вельми сподобалась думка господара Класковского про то, что такий гістеричний подход до этого питания, и он идея не от великого розуму. Насамрэч, те, кто удельничают в выборах, керуются своим переконанием, что у ситуации, какая есть, навод з'явление псевдооппозиции в парламенте, это был бы крок наперед, в поравнании с теперешней ситуацией, когда там нема ніякой оппозиции. И другое, чем они керуются, что треба засвечивать готовность до інших правил у гульни. У той же часть тех, кто выступает за бойкот, они так само вельми важные для громадства, потому что великая частка громадства ассоциюя себе с этими людьми, это отповедая настроем активной частки громадства. И у вынику все эти стратегии, они, на мою думку, парадоксальным чином взаимодополняют одна другую. И не сдарма лукашенковцы, в принципе, минулые разы боялись и тих. Кончатковый поспех этих стратегий, он залежит так само от неких там вонковых обставинов. Просто в силу того, что белорусские краины вельми залежные от замежных уплывов. Это вот ситуация, у якую я привел лукашенковский режим.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Кому цікавыя парламенцкія выборы». У передачі удзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Велапан» Александр Класковскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрей Деньков. Вёў передачу Валер Карбалевич.